Nur tamam yol. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaykum, qadirli tinglovchilar. Allohning hababi, payg'ambarimiz Muhammad Mustafa sallallohu alayhi va olihi va sallamning pok ruhlariga salom va salovat yo'llab. Qur'oni Karimning oson va ravon tarjima va sharhiga bag'ishlangan Nur tomon yo'l dasturimizning bugungi sonini e'tiboringizga havola etamiz. Radio to'lqinlarida bizga hamrohlik qilasiz degan umiddamiz. Suhbatimiz ibtidosida Qassas muborak surasi 70-chi oyati karimasining tilovatiga quloq tutamiz.
Wa huwa Allahu la ilaha illa hu lahul hamdu fil ula wal akhirah wa lahul hukmu wa ilayhi turja'un.
Bu oyati karima quyidagicha tarjima qilingan. Va Alloh undan boshqa ibodatga sazovor iloh yo'q zotdir. Bu dunyoda va oxiratda barcha hamd ungadir. Hukm ham uning o'zigadir va ungagina qaytarilursiz. Bundan oldingi suhbatlarda Allohga sherik keltirmaslik haqidagi qator oyati karimalarga to'xtalib o'tgandik. Bu oyati karimada tavhid va rububiyatga ishora qilinib buyuriladi. Qaysi ma'bud sizga ne'matlar nozil qilishda Allohga sherik bo'la olishi mumkin? Barcha moddiy va ma'naviy ne'matlar sizga Alloh tomonidandir. Shu sababli faqat ugina shukrona va maqtovlarga loyiq. Faqat ugina bu jahon va oxirat olamining podshosidir. Undan boshqa hech bir kimsa bu muhtasham borliqqa hukmdorlik qilish qudratiga ega emas. Umringizning so'ngida ham siz unga qaytasiz. Mushriklar sig'inadigan xayoliy ma'budlarga emas. Bu oyat karima bizga quyidagilarni ta'lim beradi. Birinchi, insoniyat va butun olamning ibtidosi va intihosi ixtiyorida bo'lgan zotgina sig'inishga loyiqdir. Ikkinchi, butun borliqqa Allohning takviniy va insonlar hayotiga tashri'iy hokimligi, uning xoliqligi va barcha maxluqotning egasi ekanligi nishonasidir. Endi Qassas muborak surasi 71, 72, 73-chi oyati karimalarining tilovatiga quloq tutamiz.
Qul araaytum in ja'alallohu alaykumul layla sarmadan ila yawmil qiyamati man ilahun ghayrullah ya'tikum bidiya. أفلا تسمعون قل أرأيتم إن جعل الله عليكم النهار سرمدا إلى يوم القيامة من إله غير الله يأتيكم بليل تسكنون فيه أفلا تبصرون وَمِن رَّحْمَتِهِ جَعَلَ لَكُمُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ لِتَسْكُنُوا فِيهِ وَلِتَبْتَغُوا مِن فَضْلِهِ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ.
Bu oyat karimalar quyidagicha tarjima qilingan. Sen ularga aytingchi, agar Alloh kechani qiyomat kunigacha doimiy qilib qo'ysa, Allohdan o'zga qaysi iloh sizga yorug'lik keltira olur? Eshitmaysizlarmi? Deb ayt. Sen ularga aytingchi, agar Alloh kunduzni qiyomat kunigacha doimiy qilib qo'ysa, Allohdan o'zga qaysi iloh sizlarga orom oladiganingiz kechani keltira oladi? ko'rmaysizlarmi?" deb ayt. U zot o'z rahmati ila sizlarga kecha va kunduzni orom olishingiz va o'z fazlidan talab qilishingiz uchun paydo qildi. Shoyatki shukr keltirsangiz. Bu oyat karimalarda Allohning borliq olam yuzasidan mutlaq hokimligiga ishora qilinib, buyuriladi. Agar Alloh yer kurrasini aylanishdan to'xtatsa va qiyomatgacha hozir kunduz bo'lgan mintaqalar kunduzi, hozir tun bo'lgan mintaqalar qorong'iligicha qolib ketsa, siz sig'inayotgan xayoliy ma'budlar yerni harakatga keltirib, zaminning turli mintaqalariga kecha va kunduzni taqsimlashni uddalay olishadimi? Kecha va kunduzning aylanib kelishi naqadar ulug' ne'mat ekanligi haqida o'ylab ko'rganmisiz? Yer kurrasining yarmiga quyosh nuri tegmay, doimiy qorong'ulikda qolganida unda hayot barham topgan, qolgan yarmini quyosh nuri doimiy ravishda yoritib tursa, bugun yashayotgan ko'pgina tirik jonzotlar nest-nobud bo'lib ketgan bo'lardi. Yerning o'z oqa atrofida aylanishi sababli kecha va kunduz vujudga kelib, ular bir maromda o'z joylarini almashtirib turishadi. Havoning harorati quyosh botish payti pasayib, uning ko'tarilishida avjiga chiqadi. Nur va harorat inson va butun tirik mavjudot hayotining asosini tashkil etsa-da, ammo tun qorong'iligi ham inson va ko'pgina tirik mavjudot hayotining muhim sharti bo'lgan hordiq chiqarish va kuch to'plash uchun muhim vosita hisoblanadi. Bular ulug' ne'matlardir, ammo bularga kam e'tibor qaratiladi. Bu oyat karimalardan quyidagilarni o'rganamiz. Birinchi, borliq olamdagi tartib, intizom va boshqarilish tadbiri haqida mushohada yuritish tavhid va xudoshunoslikning eng yaxshi yo'lidir. Yerning o'z oqa atrofida muayyan tartib, intizom ila aylanishi hamda kecha va kunduzning vujudga kelishi Allohning mislsiz qudrati nishonasidir. Ikkinchi, tun uxlab dam olish, kunduzi esa faoliyat uchun yaratilgan. Uchinchi, odamlarni hidoyat sari boshlashda kishilarning mafkurasini uyg'otadigan ritorik so'roqlardan foydalanish lozim. Toki tinglovchi o'zi fikr yuritib, islomning haqiqatini anglab yetsin. 4. Ilohiy ne'matlarni idrok etish kishini xoliq uchun shukrona aylashga da'vat etadi. Ilohiy ne'matlarni yoshlar va o'smirlarga tanitishga harakat qilishimiz lozim. Ana shunda ularning qalbida Allohning ibodatiga rag'bat kuchayadi. Endi azizlar, Qassas Muborak surasining 74-75 oyati karimalari tilovatini jon qulog'i ila tinglaymiz.
Va yawma yunadihim fayaqulu ayna shurakaiyal ladina kuntum taz'umun wa naz'ana min kulli ummatin shahidan faqulna hatu burhanakum fa'alimu anna al-haqqa lillahi wa dhalla 'anhum ma kanu yaftarun.
Bu oyat karimalar quyidagicha tarjima qilingan. U kunda u zot ularga nido qilib, sizlar da'vo qilgan sheriklarim qani deydilar. Va har bir ummatdan bir shohid chiqarib, hujjatlaringizni keltiring degaymiz. Bas ular haq Allohga ekanini bilurlar va o'zlari uydirib yurgan narsalari g'oyib bo'lur. Sharh. Qiyomat kunida Alloh taolo har ummatning payg'ambarini guvoh sifatida chiqarib olib, ummatlarga mening sherigim borligi haqida qilgan da'volaringizga hujjatlaringizni keltiring deydi. ularning o'zlari o'ylab topgan soxta xudolari g'oyib bo'lib qoladi. Ana o'shanda sharmandalari chiqadi. Bu oyat karimalarda shu muborak suraning 62-chi oyatida bayon etilgan savolga qayta e'tibor qaratilib buyuriladi. Dunyoda Allohning o'rniga inson yoxud boshqa mahluqotlarga sig'inganlar qiyomat mahkamasida sarhisob qilinadilar. Ular har bir ummatning payg'ambari huzurida to'g'ri yo'lga boshlash uchun payg'ambar yuborilganiga yagona Allohni tanish imkoniyati bo'la turib nega haq yo'lga kirmay, xayoliy ma'budlarga sig'inganliklari haqida so'roq qilinadilar. Oyat karimalarining davomida buyuriladi. Ular o'z ma'budlarining puch bir narsa ekanligini, ularning qo'lidan biror bir ish kelmasligini, haq yolg'iz Alloh va uning rasuli nazdida ekanligini anglab yetishadi. Bu oyat karimalardan quyidagilarni o'rganamiz. 1. Qur'oni Karimda qiyomat lavhalarining yodga olinishi iymon ahliga shirk xavfi jiddiy ekanligi. Ehtiyot bo'lishmasa, ular ham shirkka giriftor bo'lishlari mumkinligi haqida jiddiy eslatmadir. 2. Payg'ambarlar va din peshvolari ilohiy mahkamada guvohlik beruvchilardir. Shu sababli harakat qilishimiz kerakki, Allohning rasuli bizdan shikoyat qilmasin, balki bizni shafoat qilsinlar. 3. Shirkning mustahkam dalili yo'q. 4. Oxirat kuni barcha pardalar yig'ilib, haq va haqiqat oshkora tajalli etadi. Bizga ajratilgan vaqt nihoyasiga yetdi. Yanagi payshanba oqshomi bu Qur'oniy suhbatimizni davom ettirish umidida siz azizlar bilan xayrlashamiz. Ikki dunyo saodati har biringizga nasib eylasin.